Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumrova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këti edicion informativ, fillimisht titujt kryesor. Shumica e deputeteve të ardhshme janë zgjedhur pa kuotë gjinore. Bariera tarifore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të zgjidhen përmes CEFTA-s, vlerësojnë ekspertët. Gjermania kundër e Rusia quan të artë deklaratën e Macronit për NATO-n. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Konkludimi i Komisionit Evropian se Kroacia është e gatshme të bashkohet me zonën Schengen, qëllimisht anashkalon provat e dëbimit të dhunshëm të migrantëve në kufit e saj, tha organizata Human Rights Watch. Sipas kësaj organizate, planet e Komisionit Evropian dërgojnë mesazhin se abuzimet serioze të drejtave të njerëzit nuk janë pengesë për pranimin në Schengen. Komisioni Evropian duhet të hetoj situatën në vend që ta shpërblej Kroacinë, thot Human Rights Watch. Kthimi i paligjshëm dhe i dhunshëm i azil kërkuesve dhe migrantëve nga ana e Kroacisë duhet të skualifikohet, skualifikohet nga hyrja në Schengen, tha Lidia Gall, studiuese e lartë e Evropës Lindore dhe Ballkanit në Human Rights Watch. Organizata prezentoi një video incizim që përmban intervista me njerëz me njerë pasi ata u kthyen në Bosnjë nga policia kroate. Pentagoni thot se të ardhurat nga nafta në veri lindje të Sirisë që mbrohen nga forcat e Shëbaz do të shkojnë për luftetarët aleat kurd dhe jo në arkat e Washingtonit. Të ardhurat nuk do të shkojnë në Sheba, ato do të shkojnë forcave kurde, tha zëdhënësi Pentagoni Jonathan Hoffman. Qëllimi është që të lejojnë forcat demokratike siriane të kenë aftësinë për të punuar në ndërtimin e forcës së tyre në fushatën për zhdukje në shtetit islamik, shtoi Hoffman. Këto forca kanë qenë një aleat kryesor dhe kanë marrë mbështetje ushtarake në luftën kundër shtetit islamik në rajonin sirian afër kufirit turk. Admirali amerikan William Byrne tha se kur militantët kontrollonin fushat e naftës në vitin 2015, ata ishin në gjendje të fitonin rreth 1.5 milion dollar në ditë për të ndihmuar në financimin e sulmeve në vend dhe jashtë tij. Ne thjesht nuk do ta lejojmë që kjo të ndodhë përsëri, tha ai. Të paktën 6 persone janë qelluar për vdekje nga forcat irakiane të sigurisë në Bagdad dhe 4 të tjerë u vranë në Basra pas përleshjeve mes forcave të sigurisë dhe protestuesve antiqeveritar. Forcat e sigurisë përdorën zjarr të drejtpërdrejt kundër protestuesve pranë urës Shuhada në Bagdad duke plagosur rreth 35 persona. Demonstruesit po përpiqeshin të largonin barierat pranë dy urave që çojnë në bregun perëndimor të lumit Tigris dhe lejojnë hyrjen në zonën e gjelbërt të fortifikuar në cilën ndodhen objektet qeveritare dhe ambasadat e huaja. Qeveria irakiane nuk ka qenë në gjendje të ndalë protestat më të mëdha në dekadat e fundit. Situata në vend ishte kryesisht e qetë që nga poshtja e grupit militant ekstremist Shteti Islamik në vitin 2017. Përplasja mes forcave të sigurisë dhe protestuesve kryesisht par matosur ka quar në vdekjen e më shumë se 260 personave që nga 1 tetori. Autoritetet australiane thonë se një numër i papari zjarëve kanë kërcënuar shtetin e Walesit të ri ugor, më shumë se 90 vatra zjarë janë shënuar në gjithë vendin, zjarët shumë në zonat e prekura nga thatësira, po përketësohen nga errat dhe nxehtësia deri në 35 gradë Celsius. Në disa vende raportohet për njerëz bllokuar në shtëpitë e tyre derisa ekuipazhet e shpëtimit janë të paafta për të shkuar aty për shkak të fuqisë së zjarreve. Ne kurrë nuk kemi parë kaq shumë zjarre, deklaroi Shen Fitzmons, komisioneri i shërbimeve kundër zjarrit. Autoritetet paralajmëruan disa njerëz që të kërkonin strehim nga zjarret në vend se të iknin pasi tani ishte tepër vonë për t'u larguar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për shumë kandidate për deputete nuk ka qenë nevojshme kuota gjinore për të siguruar ulse në legislaturën e ardhshme të kuvendit të Kosovës. Ato kanë arritur të marrin votat mjaftueshme për të qenë deputete dhe pa u përfshirë në kuotën e 30% të përfaqësimit të grave në kuvend. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë këtë si lajm të mirë, por thonë se kuota gjinore është nevojshme të mbetet ende në fuqi. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit, shumica e grave deputete të ardhshme kanë siguruar ulset në kuventin e Kosovës pa pasur nevoj për kuotë gjinore. Ligji për barazi gjinore në Kosovë obligon që 20% e grave të jenë të përfshira në pozita vendimarse, ndërsa 30% e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të gjinisë femrore. Albert Krasniqi, njohës i zhvillimeve politike në Kosovë në rrjetin social Facebook, ka shkruar se në këto zgjedhje do të ketë më së pak ku gratë zgjedhura në kuvent me kuotë gjinore, vetëm 13 nga 39 të zgjedhura. Sipas këtij kuotë gjinore gradualisht po i humbet rëndësia. Koha të mendohet për kuota gjinore në listat të kandidatëve 50-50 ka shkruar ai në Facebook. Arbëresha Loxha, drejtoreshe e grupit për studime juridike dhe politike, tha për Radio Evropa e Lirë se sigurimi ulseve nga shumica e deputeteve të ardhshme pa pasur nevojë për kuotë gjinore vënë në par rritjen e fuqisë politike të grave.
Në një farë mënyre tregon që në përgjithësi në opinionin publik, po dhe tek votuesit, po shihet si avantazh votimi i grave për kontributin që ato mund të sjellin edhe parlamentit edhe institucioneve dhe jo domosdoshmërisht vetëm për shkak të kuotës.
Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se ka një trend të rritjes së numrit të deputetëve, të cilat fitojnë mandat pa pasur nevojë për kuotë. Megjithatë ai shton se kuota gjinore ndonse në disa aspekte mund të shihet si diskriminuese, duhet të vazhdoj të jetë në përdorim në Kosovë të paktën edhe për disa palë zgjedhje.
Numri tashmë në rritje në fakt në bazë të trendeve të zgjedhjeve paraprake i grave cilat kanë fituar mandat pa pasur nevojë që këtë mandat ta marrin nëpërmjet kuotës, tregon që ekziston një emancipim kulturor dhe qytetar i votuesve të Kosovës, të cilët tashmë kanë kaluar barriera apo stereotipe gjinore të cilat kanë ekzistuar në mesin e shoqërisë tonë.
Edhe Arbëresha Loxha shton se Kosova ende ka nevojë të ketë kuotën gjinore në fuqi. Ajo thotë se partive politike vazhdon t'ju mungojë vullneti dhe aftësia për të krijuar hapësirë për gra kompetente dhe të talentuara. Loxha shton se nëse shikohen strukturat vendimarse të partive, pozicionet drejtuese janë pothuajse shumica të paarritshme për shumicën e grave. Sistemin e kuotave në Kosovë për herë të parë pati aplikuar misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë në vitin 2000. Në bazë të një rregulloreje kërkonte që së paku 30% të kandidatëve në listat e partive të jenë të gjinisë femrore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Taksa doganore prej 100% që qeveria Kosovës ka vendosur në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës mund të zëvendësohet me reciprocitet të plot ndaj Serbisë, pasi për këtë të fundit ekziston pajtueshmëri mes lëvizjeve të vendosjes dhe lidhjes demokratike, parti këto që kanë fituar më shumë të vota në zgjedhjet e 6 tetorit. Ekspert për çështje ekonomike theksojnë se barrierat tarifore dhe jo tarifore mund të zgjidhen përmes marrëveshjes për tregti të lirë me vendet e Evropës Qendrore, e njohur si CEFTA, antare së cilës është edhe Kosova. Raporti Nadia Ahmetit.
E çdo masë që Serbia ka vendosur në raport me Kosovën, si